Skaidrs, iedomājums. Šo varu atbildēt varbūt ar augstu, kas tiesas senātā Азиям. Ну, если канал Апсиды, да, я бы сказал, комитет Лоцуклю, скажите, состав, персональный состав и под дисклеймерс. Потом мы с тобой встретимся. Касается с под дисклеймерами. И Сенат Радзинец, Сава Апсиды, Стиза Сената, Треша Кадес, Сепрету, Десета Драга. С приедумом это, думаю, с СКЦ 303. Un norādījis, ka pašvaldības amatpersonu ievadašanā un atrašanās amatā ir tieši atkarīga no deputātu vairākuma, iekšējās pārliecības, politiskas gribas un uzticības, kas ir subjektīvi iezīmi un ka tādi nav reglamentēti tiesību normas. Līdz ar to šīs 55 pansus, kur jūs atsakāties, faktiski viņš ir domāts tiem gadījumiem, kad komitejas loceklis pašas iniciatīvas grib nolikt mandātu konkrētā komitejā, uzraksta iestīgumu un tad viņu atdzīvo ar nomaslēmu.
Man ir spagulis jautājums arī saistībā ar šo jūsu atbildi, vai minētājā augstākās tiesas senātā lēmumā ir analizēta likuma par pašvaldībām 35. Panta otrās daļas konkrētā situācija. Jā vai ne?
Nē.
Paldies.
Jā, paldies. Vēl kā nebūs jautājumi? Tagad privāties. Kas būs pirmais? Nā, paldies. Tagad lasim, kas būs par? Kas pret? Kas atturas? Tā, divi atturas, trīs pret, divi par. Paldies, lēmums ir pirmais.
Otrais jautājums ir saistīts, principā, ar pirmo jautājumu, ņemot par to, ka deputāte atbalstu vairākumu atbalstīja biroja likvidēšanu, ir jāpieņem lēmums par atzīšanu par steiku zaudējušumu tomu slēmu, ar kuru šīs birojas tika izvietotas.
Paldies. Paldies. Jautājumi?
Jā.
Man ir jautājums, ja Eidumu kungam 2017. Gada 6. jūlijā jūs atbalstījāt šo lēmumu projektu attiecībos domes priekšsēdētāju biroju izveidi. Šodien jūs parakstījāt lēmumu projektu par minētā biroju likvidēšanu. Gribētu dzirdēt, kāpēc tā un kas ir mainījies mēnešu laikā vai divmēnešu laikā, vai mainītos jūsu principālu politiskā pozīcija šādā jautājumā?
Bet, ja zinat, mums nav tik daudz naudu, vai mēs tagad varam strādāt ar šīm biroju. Un var jums patīt, ka es pats varu darīt tu darbu, kur viņi dar. Un vēl mums ir sekretārs, sekretāri Valentīna, viņi visu laiku, visu mūžu dara savu darbu.
6. jūlijā jūs atbalstījāt minēto lēmu projektu, neskatoties uz kārējas Latvijas partijas iedodokiem attiecībā šo jautājumu. Kāpēc? Kas ir mainījies?
Es noteicu. Es varu. Jums. Es pats varu darīt to darbu, kur viņi dara. Un vēl, mums ir presekretā, tur ir daudz cilvēkas, kas mums strādā, tur ir pagadīgi, kur mēs strādām, un es domāju, ka šis darbus viņi var darīt.
Svarbūt varu pagaldināt, jo cilvēks ir deputāts, kāpēc domas logikumu jautājums jau tur dzīvi tēmā, tas nav sākas debatas. Un es, kas ieņemtājas, varu pagatnāt sekojušu, ka uzdota plīdī ir pamata vienušanas ar visiem biroju darbiniekiem, es kuršu vienušanas viņi ar vienu tiks izdotas darba attiecības.
Es ļoti atvinās, Gulūņa kungs, man kā domas deputātiem ir tiesības uzdot jautājumus arī domas deputātiem un priekšsēdētājiem, kurš ir parakstījis minēto lēmu projektu, ne tikai jums kā zinotāji. Gadījumā, ja būs nepieciešams vērsties pie jums, vai es kādu juridiskā padomu ņemot vērā jūsu specifiskas zināšanas, tad es arī jums to pajautāšu.
Jā, un es vēl kādā jautājumā būs? Tad nav. Tagad tevētas. Kas būs? Tevētas pirmais nav? Paldies. Jā, es atzinās. Jā.
Jā, es pāris vārdus, principā, jā. Latvijas partija bija pret šāda biju izveidošana, jā, jo uzskatām, ka tiešām, ka šie līdzekļi, kas tika iegūtīti biju izveidošanai un visa šī epopēja, ar dažu pašvaldību kopēšanu, sākot ar mazom kaķīšiem, ar birojiem, ko mēs redzam Rīgā un Daugavpilī pilnīgi tas pats, jā. Un uzskatām tomēr, ka, jo runājot ar daudziem darbiniekiem domes, mēs jūtām, kaut arī mēs nebijām pie koalīcijas, mēs jūtām, ka vīrus strādā īpatnēji, jo īsti darbinieki nevarēja saprast, pie kā iet, kur saņemt informāciju, kur šo informāciju apkopot, jo arī pēc konferencē šajā jautājumā bija diskusiju avots. Un man ir piedāvājums tāds, visus šos līdzekļus, ko mēs iekonomēsim, nākotnē izskatīt, pieņemsim to sociālo programmu finansēšanu, kas tiešām ir nepieciešama. Jo pieņemsim vienu no tām programmām vecāko klašu skolēnu ēdināšanu. Mums mācās kaut kur ar 600, nedaudz mazāk 600 skolēnu 10. Klasēs, veselam mācību gadu, nepieciešams mazāk tikai 30 tūkstoši eiro. Līdz ar to, ja deputāti piekrīs, daudz efektīvāk, nevis veidot propagandas ruporu viroju veidā, kur strādā uz vienas politiskās partijas ambīciju reikinu, un netaisno visu pilsētas iedzīvotāju interesus un informācijas avot. Ja es domāju, ka tādā veidā mēs labāk risināt tiešām sociālos jautājumus, un pilsētnieki būs daudz apmierināti ar šo darbu, nevis tā, ka viroju nevis vienu informāciju objektīvu dot, bet škēm un izplatāt dažu politiku neprecīzi sagrozīt informāciju. Paldies!
Jā, paldies! Mikrofoni.
Jā, es daļai piekrītu krišanas kārtūtām tiešām mērā birojas pilda propagandas rumpara funkcijas, bet tieši daudz pilsdomas propagandas rumpara funkcijas, jo kopīgi strādājot, pateicoties tam vīrojām, mēs nodrošinājām ciešu saiknē mūsu iedzīvotiem sociālos tīklos. Papildus tām, ko darīja mūsu preses dienas, par katru mūsu kopīgi pieņemtu iniciatīvu kļuva ļoti atpīzināms mūsu iedzīvotiem tieši caur Facebooku citiem tīkliem un tad tālāk. Un tāpēc, ka mēs saņēmām arī to atpiezinisko saiti, un daudzas tas iniciatīvas projekti, un tā tālāk to, ka tieši pateicoties mūsu iedzīvotiem, un tā, ko mēs uzzinājām no viņiem ar sociālajiem tīkliem, un pateicoties tā biroja darbība, un to starp arī mūsu tas kopīgais projekts par apģitīvu un jaunu atbalstā programmu, kuru inicēja tieši mūsu apčekījumas caur sociālu tīkli, un vīros bija tas pirmais punkts, caur kuru ienāca tā informācija. Līdz ar to es nezinu kādu pamatojumu tā vīros lēkšanā, un tas varētu būt papildus palīdzības rīkis mūsu domē, nevis tikai mērķi. Paldies!
Jā.
Es vienozīmīgi virknīšu tam, ka jautājums par domas priekšsādātāju bielu izveidī ir bijis politisks lēmums. Tas ir bijis politisks lēmums, kur es virzīju būdams domas priekšsādātājs, lai efektīvāk strādātu ar iedzīvotājiem, lai efektīvāk uzklausītu viņu problēmas, lai šīs problēmas efektīvāk tiktu koordinētas ar attiecīgajām domas struktūru iedzīvām. Un šāds rezultāts arī bija panākts iedzīvotāju apkalpošana, tiešām apkalpošana notika daudz efektīvāk, daudz raitāk. Mēs daudz detalizētāk izvērtējām katru konkrētu gadījumu, attiecībā, kur realizējās ar visiem cilvēkiem, kuri nāca un kuriem mēs palīdzējām visām problēmas, gan SU, gan citās domas struktūra vienības. Neviens papildus santījums šāda veida birojuma piešķirtas netika un būšu tagad grozījumi saistībā ar šādu biroju izveidi arī netika pieņemti, un to jūs ļoti labi zinat. Jo birojas pēc būtības darbojās ņemot vērā, iepriekšējās arī jūsu atsevišķi pie domas deputātu pieņemtā budžeta ietvaros. Līdz ar ko pēc būtības, ja manā laikā šāda biroja esamība, es uzskatu to par vajadzīgu, bet ja pašreizējais domas priekšsēdētājs nevajadzīgu, tā ir viņa izvēle. Tiemžēl manā skatījumā cietīs tā rezultātā savietība, cietīs tā rezultātā cilvēki, kuriem ir nepieciešams informāciju par pašvaldību darbu, kuriem ir nepieciešams saņemt kvalitatīvu palīdzību, kuriem ir nepieciešams, lai ar viņu mūsu struktūru vienības nespēlētu futbolu, kāds ir pierasts, kad viņas atnāk uz vienu izstādi, nesaņem atbildu pēc būtības, tad atnāk uz otru, iespārdi nesaņem atbildi pēc būtības, un tad viņi visi satiekas, ja domas priekšsēdētājiem kabinetā, kurš arī brīžiem brauktu procesu un problēmu atrisināt nevar. Bet kopumā tā ir politiskā izšķiršanās, un ar to arī ir jāmēģinās.
Nu, tūkšais, kā kundze teica, ļoti liela vēga. Nu, visas tās runašie grozās ar naudu, bet man kāms atzīkas, es līdzim brīdim, bet es vienu citatiem brīdēmniekiem bija lielas naudas. Varbūt kāds var noprecizēt, citu cilvēku strādājām, kādas naudas bija, un lai būtis viņa atlaišanas gadījumā, to līdzekļu, lai neturšanā, kur tiem 30 tūkstošus tiem bērniem, kuriem varētu desmētās vienācās vēdījumu būt. Atmaksāt tās pusdienas.
Jā, bet es varbūt atbildēšu arī šo jautājumu. Šajā birojā Zanoskupums strādāja arī jūsu māsa. Par algas atmēļu jūs varat pajautāt viņai.
Nē, māsas strādāja.
Es strādāju birojā. Domas priekšsēdētāji padomnieki bija ietverti domas priekšsēdētāji birojā. Kā darbinieki, vai skaitā. Un nekādu atlaišanas pavalstu konkrētā gadījumā nav viņiem izmaksājumi, tāpēc likumā minētajā nolikumā bija ietverta prasība, ka domas priekšsēdētāji birojā darbinieki tie pārdaudz ar viņiem darba tiesās attiecības vienlaicīgi ar domas priekšsēdētāju nomaini.
Tad cik lengi bija laukais neuzināt, tāpēc jā? Pārējiem teikāt.
Kad auga bija darbīķiem? Par augu sēļu nav varu pateikt, ka man ir informācija, ka tur skaitas tikai 3 cilvēki šajā biroja. Biroja vadītāja, kasa sekretāra un mēra palīgs.
Man bija padomājums.
Bija padomājums.
Sasmīnā
bija padomājums. Paldies, vēl kāds būs.
Jā.
Es pirmās pietinu,
tad mēs neredzam.
Jā, nu jāsaka, ka dīvaini, ka nav ievēroši kolēģi, ka ir nomainījies domas priekšsēdētājs, un viņš var strādāt tā, kā mums un darbu organizēt pēc iespējas efektīvāk. Un gribu ievērst kolēģi, ka notiek kārtu reizi manipulācija ar ievērstu sodēku maldīšanu. Tā ir palienāt izdevumus un palienāt mums neapkārt. Nav publikāti jāmēna bučas. Un tajā sēdē, kad bija runa par biroku, trīs reizes uzdevot toreiz tiem domas priekšsēdētājiem jautājumu, vai tas neprasīs papildus izdevumus. Un atbildēt viņš nobijās. Jo ziņotājs teica, ka neprasīs, bet visi mēs zinājām, ka prasīs. Nevajag rozīt budžetu, lai palienāt nepamatot izdevumus.
Paldies.
Jau kā būs?
Jā.
Man patīs prieks, ka Šinska kundze priekšā interesācija domā par pašvaldības budžetu. Diemžēl iepriekšējo četru gadu laikā, kad atvainojās, es būvējuši, kad bija abstraktas priekšsēdētāja padomnieces ar abstraktiem amatepinātniem, tad diemžēl viņš četru gadus galva par to nesāpēja. Un uz tiem četriem pat 30 gadiem viņa stalga fonds tikai vienas padomnieces ekonomikas jautājumus bija 60 tūkstoši eiro. Jūs divus gadus varētu parodīt to, ko jūs gribat.
Paldies, jā, vēl reiz.
Es varbūt papildināšu, man tiešām izbrīna lielā mērā Lāčpašs jūs, kurš sevi pozicionēja kā cilvēks, kurš prot saimnieciski rīkoties ar pilsētas naudu. Es varētu jūs painformēt, ka daudz pilsētas loma ir saņemta vēstu no finanšu ministrijas par to, ka vairāk nekā 10 projektos Eiropas Savienības līdzfinansētos projektos. Skupumā vairāk nekā 20 miljoniem eiro ir jāpadomā intensitāte, kura ietver sevi gan kapacitātes palielināšanu, gan komunikācijas, gan arī ietekumu procedūras palielināšanu. Ja jūs ar savām tiešām sautīgām interesēm priekš sevis un priekš Daugavpils iedzīvotājiem turpināt vadīt Daugavpils pilsētas domi tā, kā mēs tā kā jūs to arī darījāt iepriekš, bet te pašā laikā veicinātu koģenerācijas schēmas un tā tālāk, tad pilsēti pildiet izņemt. Bet, ja jums tagad ir drosme, man uzdod kaut kādus jautājumus par tiem lēmiem, kurus esmu pieņēmis vai neesmu pieņēmis,
tad varbūt tās savas drosmīgās uzrunas sāģiet ar to, kur ir pazudusi iepirkuma dokumentācija saistībā ar vienu iepirkumu. Un tas būtu tikai godīgi. Citādāk jūs spraigājat par tiem jautājumiem, par kuriem jūs vēlaties, absolūti bez jebkādas izpratnes par to sākotu.
Paldies. Vēlreiz gribu visiem pasakīt. Jūs sapratat, mēs varam ļoti ilgi šeit rūpni. Šai ir guru iepriekšētē. Vēlreiz teicu, man to nevajag. Tas ir viss. Paldies. Vēl kādās jautājumiem. Nā, tagad debatēs būs. Nā, tad balsam. Kas būs par? Paldies. Kas būs pret? Kas atturs? Pīc. Paldies. Tagad darbēju tāpēc par trešu jautājumu.
Cieņiem deputāti, ir sagalas lēmumu projekts par Daugavas pilsētas domas priekšsēdētāja firmā Vietnieka pievēlēšanu. Šīm gadījumā balsošanā notiks atbalšanas dienam, ir jāvedi balsošanas kaisos komisijā. Tu tad ieglēju.
Mums tagad vajag balsu skaitļus komisiju, pirmīju cilvēku sastādi. Kādi būs priežumi?
Jā, mums visi piedāvāja proktumā.
Paldies, vēl?
Sviedāvāja mani kolēgi Kuršīgosku.
Jā, paldies.
Nu, mēs piedāvāja proktumā fondu.
Jā. Tas ir vecā sastāvā, tagad lūdzu, balsu skaitļus komisiju, sāda darba. Paldies. Nu, balsu jā, tad būs balsēm par sastāvā komisiju. Kas būs par? Vienbals. Paldies.
Komisija ievēlēja savu starpā tādu no savas
viņus priekšsēdētājiem, 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 ievēlēs jūsu padevīgais kalps Aivars Broks, par sekretāru ievēlēts tos prelātos. Paldies par uzmanību, tur ir mūsu priekšķis.
Jā, paldies. Paldies.
спасибо.
Današnji rezultat je sekundar, što dobro posljedno dom prišli da je prvobjetnik, uđenac i goš s prava tors, 9 malci s par, 30 malci s pretim.
Ako je to jeopar, Abdulskaš je doma
saslušam notarijų, mes įprastrašam informaciją į banką, vėlgi tas vajautojams visi, jis paimti kalbėmį ir pasakė, kad jis ir zina, tai jis ir jie kandidatai.
Kam jis tas ir mums?
Ar jis jis pasta?
Ņemot vērā to, ka šī balsošanas procedūra ir balsošana ar vēlēšanu zīmēm, jāizveido komisija, jāapstiprina komisija, tam jāizvirza kandidāts, un pēc tam varat izdebatēt šo jautājumu, pēc tam notiek balsošana, un tad paziņo rezultātu paziņošu.
Tad jautājumu ziņotājiem. Respektīvi, juridiskā biroja skatījumā, pēc tā, kad tiek izvirzīts kandidāts, ir jānotiek jautājumu sesijai kandidātam un darbu sesijai. Atvilstoši jums sekošo noteikumu 73. Punkta prasībā. Vai pareizi?
Tieši tā, es paziņoju lēmumu projektu. Uzvars mums nav zināms. Tagad jāizvedo komisija, jāapstiprina šī komisija, kas jau pārdzīvo, izvirs uzvaru, var uzdot jautājumus kandidātam, izdebatēt šo jautājumu un nobalsot.
Paldies.
Tā, paldies.
Vēl būs?
Nav. Debatas arī nav. Tātad mums atkal vajag balsu skaitījums komisiju trīvu cilvēku sastāvā kandidātu priekšlikumi atkal. Jā.
Es piedāvāju protokolu.
Paldies. Lēl kandidātus.
Es piedāvāju pirmāto kundu.
Paldies.
Žibos, ka mums derētu laikā.
Jā, paldies. Tagad. Balsu komisiju, kā jūs esi varat strādāt. Paldies. Mums vajag balsi, kas būs par šīm sastāvu, kas par vienbalsīgi. Paldies! Tagad lūdzu izvedīt kandidātus domas priekšētāja vienīgu amatam. Kandi būs priekšētāji, jau ir
sekundi.
Vēl kādi būs? Nav. Jā.
Spēdāvās vajadzumās kundi.
Paldies,
par
tādu uzticību, bet es atsaucu
sev
kandidatūru. Jā, paldies. Pirmkārt, īsiem steidzu, kādi būs jautājumi,
pasīvi dēļ, un pēc kādās pēc pārdēļas nevienu jautājumu, un debats visu. Paldies!
Govorījums ir svarīgi, palūdot priekšstādātāju kungu, citādā, kādās vārds viņš nesaprot, ko visu viņam saka.
Es ļoti labi sapratu, paldies! Lielais pasakiet viņam!
Bet lūdzu tad atkārtojiet, govorījums kungs tikko, ko jūs pateicāt jautājumu, kad var būt tās jautājumi un debatas par kandidātu?
Kad jūs uzdevat jautājumu vai drīkst uzdot jautājumus, vēl ne pie kandidāta. Tagad mums ir zināms kandidāti. Un īstenībā tagad, kuram deputātam ir tiesības uzdot jautājumus kandidātam vai kādam citam, pēc tam var izdebatēt, katram var izteikties par šo jautājumu. Un pēc tam notiek klausošanā.
Paldies, galvenie kungs. Es aicinātu priekšsēdētāju ievērot likumu, ievērot likumu par pašvaldību 23. Pantu, ievērot to, kas aizdošu noteikumu 73. Un attiecīgi to iespēju dodas deputātiem uzdot jautājumus, gan jums, gan arī izvirzītājiem kandidātam, un pārējiem ir debatēm.
Paldies. Kādi būs jautājumi?
Jā, bet jūs tā sakot, nominātam kandidātam, nu tas tā sfērā, kas pieņems pašvaldībā būs tie saimnieciski jautājumi, liels, plašs, smags, loks. Tas nav uzsakums. Jūs varētu atbildēt, kāds ir simptomērķis tarības rīkotājiem šito brīdī?
Es vietētu, mēs tas ir jautājums, nav es vietētu.
Tas ir jautājums, nominējām
kandidātam. Mēs nevienam nezinām, kāds būs vienīgs un kāds viņas atbildē par kādu darbu pārēdā, pārēdā rīkojums, es nepārēdzīju.
Man ir jautājums, drīzīju?
Jā.
Man ir jautājums, ziņotāji. Protams, ka jūs soli būs pārēdz tiesības uzdot jautājumu dzīvotāju jām un plāris par šī. Deputāti, jūs pēc tādā man šķiet nevietu un atmu izcelt. Tāpēc, ja saprast, tiesības uzdot jautājumu jau ir, bet vai deputātiem ir viena mums atbildēt uz kolēģi jautājumu?
Tieši tā, mūsu nolikums pārēdz tiesības deputātiem uzdot jautājumus, bet nolikumā nav pārēdzis viena mums tā cilvēka, kuram jautā atbildēt uz uzdot jautājumu.
Paldies! Vēl kādējums jautājumi?
Nā.
Debates tev ir?
Nē.
Paldies.
Конечно, результат не се кой уж пар. Долго спасете, дом прежде да вид, некои бива да са има съданов спис. А дърня бал си им пар, пият сам пред. Одес.
Одес. Да, одес висим, а шо се дерим с текта. Одес. Я.
Paldies, 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 pa